Þís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, hér ræðum við á ný það frumvarp til laga sem að á að heimila Íslendingum að taka hér við styrkjum frá Evrópusambandinu upp að allt að 5.000 miljónum, 5.000 miljónum. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að gera aftur athugasemd við dagskrárvald þingsins, forseta þingsins, vegna þess að ég tel að þingsályktunartillaga sama efni eigi að vera hér á dagskrá og undan frumvarpinu, því að í þingsályktunartillögunni kemur samningurinn fram og út á hvað hann gengur og raunverulega frumvarpið byggt á þeim samningi, en hann var undirritaður 8. júlí 2011. En hér er verið að koma í gegnum þingið á ný með hálgerðum bolabrögðum þessu máli, því að frumvarpi getur ekki staðið eitt og sér og á að koma í kjölfarið á samþykkt þingsályktunartillögunnar, þar að segja væri hún samþykkt. En það er það sem að máli snýst að þessi þingsályktunartillaga sem umræðir, hún er inn í utanríkismálanefnd, en þetta frumvarp sem nú er á dagskrá er inn í efnahags- og skattanefnd, þannig að hér, það muna allir hvernig afdrifin voru með þingsályktunartillöguna þegar hún var tekin út úr utanríkismálanefnd. Þá var beitt bolabrögðum þegar ákveðnir aðilar voru ekki á nefndarfund og voru forfallaðir. Það kristallaðist hér svo síðan í morgun að það er komið nýr meiri hluti í utanríkismálanefnd sem að hefði þýtt það, hefði ekki verið beitt bolabrögðum að þessi þingsályktunartillaga samninginn sjálfan að móttaka þessa IPA-styrki hefði ekki náð út úr háttvirtri utanríkismálanefnd. Það er mjög einkennilegt að þetta skuli vera komið á dagskrá hér þá í þessu frumvarpsformi vegna þess að grunni ná eftir að samþykkja, það er það að aflétta þeim stjórnskipulega fyrirvara á þessu því að utanríkismálanefnd og þingi þar fyrst að samþykkja það að samþykkja þann samning sem þetta byggir á. Til dæmis í samningnum kemur fram að Íslendingar afsala sér lögsögu þess dómsmáls sem kynna rísa út af fjárgreiðslum þessum sem er mjög alvarlegt mál. Því þarna er verið að framselja dómsvaldið úr landi, mjög kunnulegt, við munum eftir því í Icesave-málinu, en allt virðist vera leyfilegt hjá þessari ríkisstjórn, bara ef að þessi umsókn fær að halda áfram. Sá þingmaður sem talaði hér undan mér taldi það og rifjaði upp orð hæstvirt utanríkisráðherra að ef að þingið myndi ekki samþykkja þessa IPA-styrki, þessa eingreiðslu inn í ríkissjóð, þá þyrfti ríkissjóður sjálfur að standa straum af þessum kostnaði. Ég segi, urðu ekki straumhvörf hér í dag í þinginu, urðu ekki þau straumhvörf að það er ekki lengur meiri hluti hér fyrir því að halda þessu umsóknarferli sem sumir kalla aðlögunarferli áfram. Hví er ekki látið reyna það hér í þinginu fyrst með atkvæðagreiðslu og þetta mál tekið á dagskrá þar til það er orðið ljós hvernig það stendur í stað þess að vera eyða hér dýrmætum tíma í þetta mál sem er hér til umræðu og svo það mál sem er hér síðar á dagskrá og eftir þessu máli þegar þetta er slíkri óvissu. Það er mjög athyglisvert hvernig þessi forgangsröðun er hér í þinginu. Þannig að þetta er nú allt mjög einkennilegt eins og annað sem kemur frá þessari ríkisstjórn. En mér langar aðeins til þess að grípa hér inn í meiri hluta álit efnahags- og viðskiptanefndar, en það er mjög athyglisvert vegna þess að þessir IPA-styrkjakerfið í löndum Evrópu sem hafa verið svona ríki og Evrópusambandinu, þá hafa alltaf verið settar á stopp sérstakar stofnanir sem halda utanum þessa styrki, sjáum bókhald styrkjana, hvert þeir renna og hvaða ríkistofnanir fá þá, en hér kemur fram í nefndaráliti að vegna áratuga langrar þáttöku á innri markaði sambandsins í gegnum aðildina EES-samningnum, þá er gert ráð fyrir því aðstoð við Ísland verði takmörkuð í samanburði við önnur umsóknarríki og ekki verði þörf á að setja upp nýjar stofnanir til að stýra aðstoðinni heldur verði gerður sérstakur fjármögnunarsamningur yfirvalda um hvert verkefni fyrir sig sem styrkt verður af sjóðnum. Nú er farið að tala um fjármögnunarsamninga um góðar og gegnar ríkisstofnanir hér á landi. Frú forseti, mér finnst þetta mjög ógeðfellt orðalag. Það er eins og hér sé verið að fjármagna ykkur tæki eða bíl fyrir ákveðið atvinnufyrirtæki. Nú heitir þetta orðið að gerður verður sérstakur fjármögnunarsamningur fyrir hvert verkefni fyrir sig. Þarna kristallast það hvað við erum agnarsmá sem þjóð og fámenn vegna þess að Evrópusambandi getur gert ykkur að sérstaka fjármögnunarsamninga í stað þess að hafa þetta hér í einni stofnun. Nú allt er þetta byggt upp á hinni svokölluðu landsáætlun. Þegar landsáætlun var til umræðu hér í þinginu þá harðneituðu stjórnarliðar því að væri verið að gera hér landsáætlun vegna umsóknarinnar, en svona er sífellt blekkingaleikurinn að verða augljósari og augljósari. Eins og ég hef nefnt hér áður þá kemur varla það mál fyrir þingið öðruvísi en það sé á einhvern hátt tengt umsókninni að Evrópusambandinu þó að það komi hvergi fram í frumvarpstextum, þingsályktunartextum né greinargerðum. Að því þurfa þingmenn að komast sjálfur. Því segi ég það, hvers vegna er verið að fela það hér á þjóðþinginu að þau mál sem koma hingað inn séu nánast öll uppurinn hjá Evrópusambandinu og lögð hér fram að kröfu Evrópusambandsins. Ég kalla þetta blekkingu, frú forseti, og vísa hér til laga um ráðherraábyrgð að ráðherrar skuli upplýsa þing og þjóð sannleikan í hverju máli fyrir sig. Svo er nú það besta við það í þessu ferli öllu saman sem varðar þessa IPA-styrki að þingmenn Evrópusambandsins hafa gert athugasemdir við það að þetta sé fyrst og fremst litið á þessa styrki inn í Evrópusambandinu sem þróunastyrki, sem fjármagns aðstoð við umsóknarríki sem hafa standa höllum fæti og eru fjárhagslega illa stödd. Það skiptir greinilega ekki máli fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra vegna þess að við hruni þá var setið þess að hér voru mikilvægar stofnanir skornar niður, stofnanir sem eiga að taka við þessum peningum og eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason sagði, hvað er hægt að gera við fjárhagslega hungraðar ríkisstofnanir annað en að dæla inn í þá fé, en það er því miður þannig að þetta fé kemur frá Evrópusambandinu og að vissu leiti má tala að það sé illa fengið fé vegna þess að þjóðin, landsmenn, 65% landsmenna vilja ekki ganga þessa leið. Ég hef verið óþreytandi við að leggja hér fyrir skriflega fyrirspurni til hæstvirts utanríkisráðherra og hæstvirts fjármálaráðherra varðandi þessa styrki í þessi ár sem umsóknin er búin að liggja fyrir og hef meðal annars spurt að því hvort að IPA-styrkirnir séu eigi að vera endurkræfir af Evrópusambandinu ef að það verður dregin tilbaka umsóknin. Það hefur svo sem aldrei fengist neð niðurstaða í það. En mikið er ásýlagt, 5.000 miljónir íslenskar ætlar Evrópusambandið að dæla hér inn, taka það fjármagn frá öðrum ríkjum, því að kratisminn gengur út á það að eyða skatt fyrir almennings í þeim ríkjum sem að kratisminn ræður ríkjum. Þannig er ferillin. Gangi Ísland inn, þá komum við til með að þurfa inna þessar greiðslur af hendi til annara umsóknarríkja. Þannig að það er sífellt verið að færa fjármagn hér á milli landa í þetta gælu verkefni. Ég fór yfir í fyrru ræðminni, virðulegu forseti, allt varðandi það að hér gengur þetta frumvarp á ótakmarkað skattfrelsi og undan þá frá opinberum gjöldum og allir ekki rifja þá ræðu hér upp. En ég vil benda það og get ekki sleppt því hér á þessum stutta tíma sem ég hef til umræða nú, að það skapar gríðarlegt ójafnvægi á milli íslenskra þegna og íslenska verktakafyrirtækja og þeirra sem koma hér til að vinna þessa vinnu frá Evrópusambandinu. Því hér er verið að veita skattfrelsi eins og diplomatiska aðila væri að ræða og þannig að er búið að tegja það hugtak alveg yfir á verktakana. Þannig að þetta lítur illa út ég geri aftur athugasemdir við það að þetta frumvarp skuli vera hér á undan í þessari umræðu vegna þess að ekki er búið að innleiða samninginn sem var undirskrifaður í júní í fyrra, 2011. Þess vegna er ekki búið að aflétta stjórnskipulegu fyrirvara á þetta mál og að mínu mati er þetta frumvarp að því leiti ekki þingtækt.
Nú verður